Macet.
It's time for
Maps KBMSA Podcast.
Sebenarnya untuk pengungsi sendiri kan ini kan keluarga negaranya ya istilahnya masih di bawah internasional gitu. Tapi apakah seorang pengungsi ini bisa mendapatkan keluarga negaraan misalkan di Indonesia gitu, jadi WNI gitu kan?
Kalau sejauh ini Indonesia belum punya kebijakan untuk mengakomodir pencari suaka untuk menjadi WNI sampai saat ini. Pertama alasannya, Indonesia tidak punya kewajiban karena Indonesia bukan negara pihak pada konvensi tentang pengungsi. Nah, negara-negara pihak itu misalnya mana sih yang menandatangani konvensi pengungsi 1951? Misalnya Australia, New Zealand, mayoritas negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, Inggris. Nah, itu adalah negara-negara yang penandatangan konvensi pengungsi. Di ASEAN ada nggak sih? Gitu kan pertanyaannya. Di negara tetangga kita paling dekat ada nggak sih? Ada. Negara tetangga kita itu yang pihak pada konvensi itu Kamboja, kemudian Filipina, satu lagi ada tiga. Jadi Kamboja, Filipina itu Vietnam tidak. Saya agak lupa yang satu, tapi setidaknya itu yang Kamboja dan Filipina.
Oke, jadi, baik. Siap. Nah, ini Kak mau tanya lagi. Tadi kan kalian sempat agak menyinggung mengenai fasilitas kesehatan, bahkan hak-hak dasar dari pengungsi sendiri itu sebenarnya masih di bawah yang seharusnya gitu. Nah, mungkin dari kalian bisa menggambarkan lagi Kak kondisinya sekarang tuh mengenai fasilitas kesehatan yang diterima oleh pengungsi itu bagaimana sih Kak?
Jadi kalau tadi pengungsi mandiri berarti harus berjuang hidup dengan sendirinya ya. Istilahnya gitu kan, berjuang hidup dengan kemampuan sendiri. Ya bagaimana harus bisa survive. Nah, mereka ini karena tadi jadi bisa sebenarnya aksesnya misalnya untuk kesehatan kita bicara mengakses ke puskesmas boleh kok gitu, orang boleh ke puskesmas boleh, tapi tentunya dia nggak punya BPJS misal, jadi dia akan dikenai harga yang umumnya orang yang tidak punya BPJS ketika dia berobat. Syukurnya memang kita punya puskesmas di Indonesia sekarang kan ditingkatkan juga. Kita harus melihat juga positif progresnya kan, bahwa memang ada perbaikan yang cukup baik dan nggak terlalu, pokoknya affordable, bisa dijangkau lah untuk harga pengobatan di puskesmas. Mereka bisa, tapi untuk gratis misalnya itu kan nggak bisa. Nah, kalau yang dia di bawah pengawasan IOM, itu mereka ditanggung. Nah, itu tadi kan jumlahnya nggak seberapa dibanding, jadi ada 10 ribuan, itu tidak ditanggung, atau pengungsi mandiri, kemudian yang 3 ribuannya di bawah IOM. Ya kan, bisa dibayangkan kan, berarti yang kebanyakannya adalah orang-orang yang berjuang sendiri. Akses, nah kemarin ini kita juga berjuang untuk bagaimana mereka harus divaksin. Karena kita ini kan program mendukung program pemerintah juga sebenarnya untuk program vaksinasi nasional dengan target 208,2 juta lah kan ya penduduk. Itu penduduk Indonesia. Bagaimana dengan orang asing? Orang asing, nah semua kalau untuk orang asing yang lain mungkin kan gampangnya karena dia punya terregistrasi, punya nomor registrasi, punya nomor kitas, kitab, paspor, dan lain-lain. Bagaimana dengan pengungsi? Balik lagi persoalan di data kependudukan. Jadi memang kemarin-kemarin itu masih agak bermasalah, tapi Insya Allah minggu depan atau sudah, mudah-mudahan banyak yang sudah boleh divaksin. Itu memang nggak mudah karena prosesnya juga cukup panjang sampai bisa officially. Nah, ada beberapa daerah, pemda-pemda yang mereka berinisiatif dengan niat untuk, oke, kita harus memvaksin semua orang dewasa yang ada di wilayah kita. Nggak peduli statusnya apa, tapi harus vaksinasi. Itu ada kebijakan pemerintah-pemerintah lokal. Nah, seperti di Pekanbaru. Pekanbaru itu semua pengungsi yang ada di sana sudah divaksin 2 kali. Di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, itu juga sudah. Di Aceh cuma sempat 1 kali, kemudian ada kebijakan yang berubah, itu yang kemudian ya dipospon lagi. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan ini jalan lagi. Debatnya atau diskusi-diskusinya cukup panjang untuk sampai ke sana. Tapi kalau balik lagi kepada hak-hak kesehatan tadi, benar-benar memang minim. Aksesnya bisa, ke fasilitas umum, ke dokter umum bisa, boleh. Tapi punya duit nggak? Punya duit nggak? Jadi mungkin kalau teman-teman mau bakti sosial, misal, banyaklah datanglah ke sana. Mereka pasti butuh. Saya pernah ada teman-teman dokter yang memang mau, misalnya, lalu kemudian kita fasilitasi. Ada nih di sini mungkin kalau mereka berkenan, kita lobby dengan masyarakat sekitar di tempat mereka tinggal, banyakkan pengungsinya tinggal, nah itu mungkin boleh.
Baik Kak, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Gina, silakan.
Ya oke, tadi kan mungkin kita udah bicara tentang fasilitas kesehatan. Kalau untuk fasilitas pendidikan sendiri ya Kak, sebenarnya pengungsi itu udah menerima fasilitas pendidikan secara baik belum sih Kak?
Sebenarnya pengungsi itu boleh gitu ya, boleh sekolah di Indonesia. Tapi syaratnya ada, harus bisa bahasa Indonesia, ya. Terus ya soal sertifikatnya itu baliknya lagi kan, ini semua terkait dengan data kependudukan. Ketika tidak terregistrasi di data kependudukan kita, itu kan akan mengalami kesulitan untuk tadi membuat ijazahnya. Nah ini ada beberapa solusinya depan. Nah itu bisa, tapi ini masih juga susah. Anak pengungsi juga susah akses untuk pendidikan. Ada, tapi nggak semudah yang dipikirkan. Seperti anak Indonesia lainnya kan. Kalau mau ini ya datang aja masuk ke sekolah negeri misal. Ini tidak semudah itu. Mereka juga jarang kalau bisa ke sekolah negeri itu benar-benar prosesnya panjang sekali. Jadi saya pernah engage dengan kasus seperti ini dan memang prosesnya luar biasa panjang sampai bahkan ke kementerian misalnya. Tapi itu cuma satu di antara banyak kasuistis. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang tergerak, kelompok-kelompok yang kemudian membuat fasilitas-fasilitas pendidikan belajar untuk anak pengungsi. Ya, itu balik lagi kesadaran masyarakat kita atau awareness-nya kan sudah lumayan menurut kita, walaupun masih perlu lagi di kita kampanyekan terus, tapi setidaknya orang Indonesia itu punya hal baik, yaitu mau berbagi, hatinya cepat tersentuh. Jadi itu yang menjadi semangat buat kita-kita juga yang aktif di advokasi atau hal-hal tentang pengungsi ini. Kita optimis sekali bahwa ke depan pasti ada jalan keluarnya. Enggak memang proses, segala proses itu enggak mudah. Untuk hak-hak kesehatan misalnya kan, kalau tadi ditanyakan, dia misalnya dia tinggal di tempat yang tidak layak, lalu bagaimana dengan hak kesehatan, dengan sanitasinya? Nah itu kan balik lagi ketika orang duitnya terbatas kan pasti dia tinggalnya di tempat yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Nah, itu yang sebenarnya menjadi concern kita. Memang akses kesehatan, akses pendidikan itu masih minim, masih jauh. Jangan bicara hak lain deh, misalnya nih kita bicara punya pacar misal pengen menikah, nah itu juga susah. Karena apa? Tadi kewarganegaraannya di mana? Secara hukum formal di Indonesia itu belum bisa mengakomodir. Akhirnya hanya bisa tercatat sebagai misalnya nikah agama, nikah secara agama. Tapi ketika itu berurusan dengan masalah hukum pun sulit. Karena misalnya dia mau keluar, mau bawa, misalnya saat pasangan ini ada pasangan pengungsi, sama-sama pengungsi, menikah. Kemudian mereka salah satunya mendapat negara baru atau resettlement lebih awal misal. Kan harusnya ada aturan bahwa bisa dia membawa anggota keluarganya kan ke negara baru. Tapi karena mereka pernikahannya hanya tercatat secara agama, tidak dicatatkan oleh negara, otomatis mereka juga tidak bisa menolong pasangannya yang tadi sudah dinikahi. Bahkan mungkin anak-anaknya nggak bisa. Seperti itu.
Oke, baik Kak. Ngomong-ngomong tentang hak juga ya Kak, kan tadi udah sempat kayak hak pendidikan, kesehatan, dan tadi ada perkawinan gitu. Lalu apakah ada hak lain Kak yang dimiliki sama pengungsi?
Hak hidup sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau tahu, kalau orang tidak bisa bekerja, nggak boleh bekerja, ya. Itu kan berarti hak lain-lainnya untuk pemenuhannya kan pasti susah, ya. Jadi apakah dia makan cukup? Apakah dia akses kepada sanitasi yang baik cukup? Apakah dia punya akses yang cukup untuk apa? Ya, makan, tempat berteduh, pakaian, dan lain-lain. Gitu. Jadi mungkin juga lalu manusia itu kan punya rasa malu. Sampai kapan sih orang minta-minta gitu istilahnya sama orang lain. Atau membuat dirinya supaya dikasihani orang lain. Nah, kita yang harus lebih sensitif jadinya. Kita jangankan sama para pencari suaka. Bahkan sama sesama kita, tetangga kita. Jangan sampai kan waktu COVID ini kita semua berasa. Bagaimana kita harus struggling untuk saling tolong, jangan sampai tetangga kita kelaparan. Hal yang sama terjadi dengan teman-teman pengungsi. COVID-19 ini membuat situasinya makin sulit buat mereka. Akses terhadap bahan terhadap kebutuhan pokok itu sulit. Karena kenapa keluarganya mungkin di negara asal sudah tidak ada. Atau terdampak COVID. Orang yang selama ini menolong mereka misalnya juga terdampak COVID. Misalnya PHK, dan lain-lain. Jadi memang situasinya runyam. Tapi orang baik selalu ada, kita percaya. Jadi dari semua itu kalau kita percaya Tuhan baik. Jadi pasti ada pertolongan-pertolongan yang kadang-kadang itulah yang kita sebut mujizat. Ya kan?
Oke Kak, baik. Mungkin Mas Rama masih ada yang mau ditanyakan lagi, Mas?
Oke, ini sih Kak. Sebenarnya kalau bicara masalah kebijakan yang tadi kan sebenarnya belum begitu banyak juga ya kebijakan-kebijakan yang mencantumkan mengenai pengungsi dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa aja sih Kak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya melindungi pengungsi atau yang mengatur pengungsi itu kalau di Indonesia sendiri itu apakah ada Kak?
Oh, di Indonesia ada. Di Indonesia itu ada Satgas Pengungsi lah namanya ya. Satgas Pengungsi itu ada, itu antar departemen ya, yang di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Itu ada Satgas Pengungsi, jadi ada orang imigrasi, ada orang Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. Jadi antar departemen plus Pemda-pemda di mana pengungsi itu banyak berdomisili. Lalu kita punya payung hukum sebenarnya. di pemerintahan Presiden Jokowi tahun pada Desember 2016 itu dikeluarkan peraturan presiden, perpres ya, tentang surat nomor 125 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Ya di sana sebenarnya diatur lebih pada penanganan pengungsi itu focal point-nya lebih banyak pada kepala-kepala daerah tempat mereka berada. Masih cukup general sebenarnya. Yang pasti implementasinya masih jauh dari optimum. Jadi kita melakukan review juga terhadap ini. Mudah-mudahan nanti pas 5 tahunnya ada review yang kita Suaka dan teman-teman giat yang lain mungkin akan melakukan review terhadap implementasi Perpres 125 tahun 2016. Jadi kita ada payung hukum tadi satu itu. Karena implementasi tadi masih tidak sesuai dengan apa yang tercantum, masih ada keraguan atau mungkin dianggap sebagai beban oleh beberapa Pemda. Jadi implementasinya tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa bahwa perlu ada payung hukum yang lebih kuat, seperti undang-undang khusus untuk pengungsi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata Indonesia sebagai negara yang bukan pihak pada konvensi, Indonesia lumayan cukup baik. Jadi karena Indonesia menerima para pencari suaka ke sini dengan modal berdasarkan kemanusiaan. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara transit, salah satu negara transit untuk pencari suaka, bukan negara penerima. Dalam arti negara penerima pencari suaka menjadi warga negara baru.
Oke, baik Kak. Baik Kak, terus ini Kak, bicara mengenai mendukung hak pengungsi ya. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia secara umum ya Kak, itu gimana sih cara mendukung para pengungsi ini sebenarnya?
Sebenarnya di Suaka sendiri kan kita rata-rata kan volunteer ya. Itu banyak teman-teman dari kampus juga ikut jadi volunteer atau magang di kita ya. Itu bisa misalnya hak-hak hukumnya. Itu kalau di Suaka kita fokusnya banyak pada hak hukum. Kalau teman-teman misalnya dari bidang kesehatan, ya teman-teman bisa seperti saya sampaikan tadi di rumah mungkin membuat bakti sosial atau apa. Jadi misalnya di plot mau kemana satu posko, misalnya kampus A dia ke salah satu tempat misalnya, lalu di kampus yang lain mungkin di lokasi yang lain. Jadi itu kalau bisa dibuat sebulan sekali atau dua bulan sekali ada check up gratis misal, itu kan lu cukup membantu. Ada banyak jalur, ada dompet duafa, itu semua juga maga-maga yang teman-teman bisa juga berdonasi di sana. Mereka juga concernnya pada hak-hak pendidikan anak pengungsi. Ada bisa mengajar jadi volunteer di sekolah-sekolah untuk anak, di lembaga-lembaga yang memfasilitasi pengajaran terhadap anak pengungsi. Jadi sebenarnya banyak yang bisa lakukan. Oh, hal-hal kecil ya, mungkin kalau di sekitar kita ada pengungsi ya paling tidak kan berbicara dengan mereka. Jadi mereka tuh kelihatannya eksklusif, sebenarnya bukan karena mereka sombong ya, tapi karena kendala bahasa mungkin, kemudian budaya yang berbeda. Apalagi kalau kita menemukan teman-teman pengungsi itu yang perempuan dari negara-negara yang perempuan itu terkungkung misal. Itu mereka bahkan tidak sadar pada hak-hak mereka sebagai manusia. Jadi kita banyak banget yang kita harus bisa, sebenarnya banyak. Jadi penyadaran hak-hak hidupnya, bahwa saya manusia, saya punya hak yang sama, saya tidak bisa diinjek orang, istilahnya gitu ya. Kalau saya mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, abuse dalam bentuk apapun, saya bisa ngelapor. Ada orang yang datang di Indonesia tapi masih ketakutan dia masih belum paham hukum di sini bahwa ini melindungi setiap orang. Nah, jadi mereka masih hidup dalam ketakutan seperti di negara asal. Kemudian mereka nggak mau bicara atau berkelompok itu kadang-kadang karena malu. Mereka nggak punya banyak uang, mereka tuh harus tetap memasak sendiri. Mereka supaya bisa hemat, kemudian mereka tinggal beramai-ramai. Jadi ada bahkan yang pernah saya lihat tidurnya gantian. Jadi misalnya di shift ya, 5 orang tidur. Jam ini, jam dari jam berapa sampai jam berapa, nanti bangun temannya yang lain tidur gantian. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya banyak, jangan sungkan untuk kalau ketemu para pencari suaka, disapa dengan orang, semua orang butuh rasa nyaman. Tapi mungkin banyak faktor yang membuat mereka tertutup karena orang nggak paham. Lalu orang ada salah satu cara pikir orang Indonesia yang mungkin kalau orang asing pasti banyak uang misal. Sementara mereka kan beda kasus. Nah itu teman-teman bisa mulai dari seperti acara hari ini kita bicara bincang-bincang di podcast hari ini adalah salah satu upaya untuk kontribusi teman-teman untuk memperkenalkan ada loh di sekitar kita ya hidup orang-orang dengan kondisi seperti ini. Jadi saya terima kasih banget karena teman-teman benar-benar mikirin untuk sama-sama membangun awareness tentang kehidupan para pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia.
Oke, baik. Ini kita udah ngobrol banyak banget ya Kak, dan kita pastinya udah dapat banyak ilmu-ilmu baru nih dari Kak Lia. Nah, semoga semua yang disampaikan oleh Kak Lia ini bisa jadi insight yang bermanfaat untuk kita semua, agar kita semua juga dapat menyuarakan atau mengadvokasikan hak-hak para pengungsi. Nah, mungkin sebagai closing statement Kak, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para mahasiswa di Indonesia?
Ya, terima kasih Mbak Jin. Jadi tidak ada orang yang ingin meninggalkan negaranya kalau tidak terpaksa. Semua orang pasti ingin tinggal di negaranya yang nyaman. So istilahnya hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Jadi orang mengungsi itu bukan karena dia ingin, tapi memang karena terpaksa. Jadi tidak ada orang yang ingin tinggal, meninggalkan negaranya dengan tidak membawa apa-apa, meninggalkan semua harta benda, resikonya kematian di dalam perjalanan, dan bahkan mungkin tujuan ke negara barunya tidak sampai. Tidak ada karena dia ingin, tapi semua karena terpaksa. Jadi semoga kita-kita dikasih hati yang baik, untuk selalu awas terhadap siapa yang ada di kanan kiri kita, di depan belakang kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang nggak punya makan setidaknya. Lalu kemudian kita bicara hak-hak yang lain. Kontribusi sekecil apapun pasti bermanfaat, karena dari hal kecil kita bisa membuat perubahan besar. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak. Pesan-pesannya sangat mendalam sekali dan sebenarnya cukup mudah untuk dipraktekkan ya untuk semua orang, terutama mahasiswa juga. Tadi ya, memastikan kiri kanan cukup dalam makan dan lain-lain itu sudah sangat membantu para pengungsi ya. Siapa tahu ternyata di sekitar kita ada pengungsi gitu kan. Jadi kita bisa membantu walaupun dengan sekecil itu. Baik Kak, ini sebenarnya udah di penghujung acara podcast kali ini Kak. Ini kita berbincang kurang lebih udah sekitar 34 menitan, ini nggak kerasa ya kita bicara-bicara mengenai pengungsi Kak. Baik, ini tata asik juga ya bicara mengenai pengungsi pada narasumber yang tepat, yaitu dari Suaka gitu. Dan ini kami selaku tim MMSA Podcast atau MAPS, mohon maaf Kak jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun pertanyaan pada podcast episode kali ini. Dan semoga segala sesuatu yang disampaikan pada podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai mahasiswa pun kita memiliki power yang besar atau kekuatan yang besar ya. Oleh karena itu manfaatkanlah kekuatan ini atau ya power ini untuk melakukan kebaikan dengan memberi bantuan dana kepada pengungsi atau memberi bantuan kesehatan, keperluan pendidikan, ataupun mengadvokasikan masalah masalah-masalah yang mereka alami seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin, kita harus melek aja apa sih masalah mereka dan kita bisa membantu dengan cara apapun itu. Baik Alia, terima kasih banyak telah menemani podcast episode kali ini. Semoga selalu sukses dan sehat selalu, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.